stuudios on Meremees.
Tere Kadi raadio kuulaja. Kuu aega on jälle märkamatult mööda saanud ja taas on eetris saade Stuudios on Meremees. Seda korda on mul eriti suur hea meel selle üle, et juba kolmas muhulane on meil saates külaliseks. Meie saates on täna vabatahtlik merepäästja Madis Rehepapp. Mina endiselt Mart Saarso. Tere, Madis!
Tervist!
No nii, kõigepealt hakkame pihta ikka nagu tavaliselt, et kust kõik alguse sai. Sa, nii palju kui mina tean, ei ole ju päris elukutseline meremees.
Elukutseline meremees tõepoolest ei ole selles mõttes, et leiba ma pole meresõiduga teeninud. Aga noh, võib ju öelda, et elukutse ta on olnud lapsest saati. Vanaisa kõrvalt sai hakatud merel käima juba päris titest peale ja vanaisa oli tõepoolest eluaegne mere- ja kalamees. Ja nii nagu rannarahva elu ikka, eks see merepääste või mere peal kellelgi aitamine on ju elu loomulik osa olnud aegade algusest peale. Aga kust see vabatahtlik merepääste alguse sai, see oli aastanumber umbes 2009 või 10, kui Eestis hakati natuke rohkem seda vabatahtliku merepääste taastama. Taastama selles mõttes, et juba ju tsaari ajal toimis organiseeritud vabatahtlik merepääste, merepääste jaamasid loodi siia ja sinna rannikule. Nõukogude ajal muidugi see hääbus ja kadus, sest merel enamus ei tohtinud üldse käia. Aga siis võeti jälle see asi natukene üles ja hakati erinevate projektide ja asjade toel seda elustama ja taas looma. Ja jõudis meile muhussegi siis kuuldusi, et selliseid asju tehakse ja võtsime mõned aktiivsemad mehed kokku. Leidsime, et eks peaks meiegi kampa lööma. Ja see oli vist tõesti 2010 suvel, kui sai Muhu merepääste selts loodud. Ja siis ka muude seltsidega koos hakatud seda süsteemi jälle üles ehitama. Esialgu olid suhteliselt suured nii-öelda europrojektid, kust mingisugust rahastust ja tuge tuli ja hästi palju soomlaste toel ja nõuandel sai seda asja õppima ja kokku panema hakatud. Ja nii ta siis on sealt nüüd läinud tasapisi. Tänaseks on meil üle Eesti juba üsna mitukümmend ühingut ja vabatahtlike merepäästjate arv hakkab vist varsti juba tuhandele lähenema. Praegu küll minu teada pisut alla ikka.
Sa kasutasid ühte sõna, et meie. Nagu ütles minu kauksõdu kaptenist isa, siis kaptenid tavaliselt räägivad, et mina muutsin kurssi, mina andsin käiku, mina jäin ankrusse, aga meie sõitsime madalale. Et tegelikult, Madis, ma ikkagi tahaksin sult välja pinnida selle, et kas sina olid see mees, kes Muhus selle asja nagu algselt üles võttis?
Tegelikult päris algselt võib-olla isegi mitte. Ma arvan, et üks, kes selle idee välja käis, oli ehk Mihkel Jürisson.
Ja maadeuurija Jürisson, nagu me teda muusaarel tunneme.
Aga eks ta niimoodi kuidagi üsna naturaalselt tuli ja sai, nagu öeldud, merehuviliste muhulastega maha istutud, natuke arutatud. Ja kuidagi ta nii välja kukkus, et mina seda asja kõige rohkem vedama jäin. Ja vedanud seda siiamaani olen, Aga eks ta on ikka lõpuks meeskonna töö. Üksi ei tee seal ju midagi.
Aga sa oled Muhu vabatahtliku merepääste, noh, ütleme siis pealik või kuidas see ametlik tiitel on?
No, päris ametlikult ma olen merepääste seltsi juhatuse liige. Liikmeid on meil teisigi, aga jah, nii ta on välja kujunenud kuidagi, et kõige rohkem mina olen ehk seda vedanud tõepoolest ja minu käes see juhtimine kuidagi pidi on olnud.
Jah. Aga kui tehti algus, siis tegelikult noh, heast tahtest jääb üksi väheks.
Seda küll.
On vaja raha, on vaja veelkord raha ja on vaja mehi. Võibolla ka naisi, ma ei tea.
On meil naisi ka. Aga jah, eks lõpuks taandub ju paraku väga palju asja rahale selles mõttes, et me igaüks saame omast vabast tahtest ja ajast panustada sellesse tegevusse, aga selleks, et see toimiks, on vaja mingisuguseid vahendeid. On vaja paate, on vaja kuiv ülikondi, on vaja kõiksuguseid tööriistu. Alguses sai seda muidugi rohkem ja vähem erinevate europrojektide toel aetud, kaasa arvatud koolitused, aga tuli sealt ka vahendeid. Nüüdseks on noh, pisut rohkem paika loksunud see rahastusmudel selles mõttes, et eks riik meid ikkagi toetab. Seal on erinevatel aegadel pisut erinevalt seda mudelit rakendatud ja eks seal on võibolla veel tööd, kuidas ta paremini paika loksutada, aga sellised jooksvad ja igapäevased kulud katab meil õnneks riik ära. Lisaks on siis muidugi omaette küsimus selles, et kui on ühingul uut paati vaja, siis noh, korralik merepääste paat on kallis asi ja selle raha korjamine on juba palju suurem töö. Siiamaani oleme suht viisakalt hakkama saanud ja täna varustuse seisukohta ei kurda.
Kas ka Muhu vald on õla alla pannud?
On ka Muhu vald õla alla pannud. Ikka pisut rahalist toetust tuleb ja rääkimata muidugi siis nii olda moraalsest toest ja erinevate ürituste korraldamisel või mille iganes juures Muhu valla toetus on muidugi ka olemas.
Jah, aga ikkagi jääksin ma selle küsimuse juurde, et sa oled ju tegelikult elukutseline IT-mees.
Jah.
Nii et ma ikkagi küsiksin, et miks vabatahtlik merepääste? See ei ole lapsemäng, see on tõsine töö.
Ega ma ei oska sellele mingit väga konkreetset vastust isegi anda. Aga ma enda jaoks mõtestan seda ikkagi niimoodi, et kuna mu sugupuu on selline, et juba ma ei tea mitmendat põlve on mere ääres oldud ja elatud ja nagu ma ennegi ütlesin, lapsest saati merel käidud, siis ju see on kuidagi geenides sees juba, et kui sa mereinimene oled, siis on loomulik, et sa lähed teisele mehele appi, kui tal merel abi vaja on. Ja selleks, et seda võimalikult hästi ja efektiivselt teha, on mõistlik seda teha natukene organiseeritumalt, et see abi jõuaks sinna vajaduse korral kiiresti ja oleks piisav.
Jah, aga sina oled IT-mees ja nii palju kui ma tean, vabatahtlike merepäästete hulgas on väga erinevate alade inimesi. Te ei saa ju hakkama ilma erilise välja õpeta.
Absoluutselt. Ja noh, eks siin on ka, me võrdleme ju ennast tihti peale siin naaberriikidega, Soomega, Rootsiga, taanlastega, noh, Inglismaa merepääste on väga-väga pika ajalooga ja väga suur organisatsioon näiteks, eks? Võrdleme ju ka nendega. Kui mujal ilmas on seda ajalugu võibolla pikemalt ja kultuur on teistsugune, seal on hästi palju merepäästes kaasa löövad inimesed võibolla just nimelt sellised, kes igapäevaselt merelehk ei käigi. Nende jaoks ongi see merepäästes kaasa löömine võimalus saada merele. Meil ehk on praegu veel natuke teistmoodi, et merepäästes löövad ka kaasa need inimesed, kes on merega seotud. Olgu nad purjatajad, olgu nad kalamehed, kes iganes, aga neil on mingisugune merega seos reeglina. Aga loomulikult, ega hea purjataja ei ole tingimata veel hea merepääst ja õppima peab ikka. Ja see oskus ja suutlikkus, et sa lähed tõepoolest iga ilmaga välja ja suudad seal selle päästetöö ära teha, ega see niisama ei tule. Ja ma ütleks, et kõige suurem töö kogu selle organiseerimise juures ongi tegelikult võibolla olnud välja töötada see sama koolitusprogramm ja õppemeetodid ja õppimine, et kuidas üks tava inimene, kes tahab merepäästega liituda, kui ta meie juurde tuleb, kuidas me teeme tast merepäästja. See oli algusest peale kõige suurem osa tegelikult nendest projektidest, millega see vabatahtlik merepääst Eestis alguse sai. Jällegi paljuski soomlaste toel koostasime need koolitusprogrammid, mõtlesime välja, kuidas koolitada. Koolitasime koolitajaid ja noh, ma julgen öelda, et ka tänase päevani välja see, kuidas täna politsei piirivalveamet oma noh, võiks öelda siis professionaalseid merepäästjaid, kelle töö see igapäevaselt on, kuidas neid koolitatakse. Kõik see on tegelikult alguse saanud sellest samast meie vabatahtlike programmist. Ja arendame seda muidugi edasi ja püüame võimalikult palju õpetada, võimalikult hästi koolitada, harjutada igal aastal õppuseid ja õppepäevi teha, et see seltskond oleks meil tasemel ja kui on vaja merele minna, siis võiks eeldada, et kõik nad teavad, mida nad seal teevad.
No nii, aga siin tegi mul nüüd kohe see küsimus, et põhimõtteliselt sa pead olema alati valmis. Selles mõttes, et no, ei ole välistatud ühelgi ajahetkel, et merel on tõesti olukord keeruline ja on vaja minna kedagi päästma kellelegi appi.
Põhimõtteliselt küll. Eks see teeb meie selleks elu ja töökorralduse natukene keeruliseks. Et kui me siin võrdleme näiteks priitahtlike pritsumeestega, no seal loevad võibolla minutid ja sekundid veel rohkem ja väljasõidu kiirus on veel olulisem kui mere peal. Samas, no mitte, et see nüüd hea asi oleks, aga vahe on selles, et neil kipub neid väljakutseid olema sagedamini. Ja siis on võimalik võibolla seda vabatahtliku seltskonda ka hoida motiveeritumana olla valves ja olla valmis. Merepäästes natukene on see keeruline olukord, et ühest küljest ega me ju ei taha, et sündmusi oleks palju, et merel juhtuks õnnetusi, kuhu meid välja kutsutakse. Aga selge on ka see, et kui meil on aasta jooksul võibolla 4-5-6 väljakutset, siis hoida üleval seda motivatsiooni, et meil on mehed nüüd igal hetkel valmis, eks see ongi keeruline. Me oleme suutnud praegu niimoodi seda asja majandada, et meil on piisav hulk mehi olemas, kellel on see koolitus, kellel on see valmidus. Ja kui see väljakutse tuleb, siis hõikame kõigile laiali, kes nüüd saab tulla. Ja me oleme suutnud ikkagi need väljasõidud ära katta, tuleb see meeskond poole tunni jooksul kokku ja me läheme merele.
Aga see tähendab seda, et sina oled alati?
See 100% ei tähenda seda, et mina olen alati. Jah, meie nii-öelda peamises üksuses Kallastekülas Muhumaal olen enamasti mina olnud see, kes meeskonna kokku ajab ja välja läheb. See ei pea mina olema, meil on neid mehi veel, kes suudavad selle meeskonnajuhi rolli võtta ja vajadusel minna. Peale selle muidugi meil on üksuseid tegelikult rohkem. Me saame põhimõtteliselt paadi ka muudest sadamatest välja ja ma olen siin naernud ikka tsiteerides Juhan Smuuli, et Muhuvalla territoriaalveed olla 15 vana versta. Ida-Saaremaa käib ka meie alla nii öelda, Tornimäel baseeruv vabatahtlike üksus on Muhu merepääste seltsi osa. Seal on täiesti omaette punt mehi, kes vajadusel võtavad paadi haagisega sappa ja lähevad sealt Kagu-Saaremaa väikestest lahesoppidest kedagi aitama. Ja meil on tegelikult väike tugiüksus isegi mandri peal Puises, et ka sealt saame näiteks paadi vajadusel välja. Ja kes siis kust piirkonnast läheb või kuidas, samamoodi näiteks kes see laiu rahvas, seal ei ole küll need inimesed alati ja kogu aeg koha peal, aga meil on seal päris mitu koolitatud inimest ja loomulikult on neil omal paadid olemas, ka sealt saame vajadusel kellegi välja saata. Nii et üldiselt me katame ikkagi selle Muhu ümbruse ja Väinamere üsna viisakalt ära.
Ehk siis niisuguse ülemaailma tuntud mereriigi nagu Muhu, territoriaalveed ja majandustsoon on teie poolt kaetud?
Saame hakkama. Loomulikult ei saa kunagi eeldada nii nagu maa peal, et kiirabi või tuletõrje jõuab 10-15 minutiga. Me ei ole ju sadamas valves, me tuleme ikkagi, kui see kõne tuleb, siis me viskame oma muud tegemised nurka, sõidame sadamasse, sõidame välja ja noh, merd mööda kohale jõudmine võtab ka mingi aja. Abivajaja peab suutma mingi aja ise ka hakkama saada, aga me tuleme võimalikult kiiresti.
Et kui on väljakutse, siis piltlikult öeldes sa viskad saunas viimase sopsaka leili ja siis ruttu-ruttu sadamasse.
Võib ka seda juhtuda. Ega jah, ei küsi, on see nüüd õhtune aeg või on see tööpäev. Kui vähegi võimalik, siis läheb see hetketegevus ootele ja lähme merele.
No nii, aga tegelikult on ju teada see, et merepäästetel on väga kiired paadid, väga lennukad aparaadid, millega tuleb osata sõita. Sinu käpal on vähemalt kaks väga kiiret laevukest.
Jah, meie nii-öelda peamised paadid on tänasel päeval siis Kallastel baseeruvad üks siis alunaudi tehtud 7-meetrine riibkaater.
Selgitame kohe raadiokuulajale, mis asi on riib?
Riib ehk siis rigid inflatable boat ingliskeeles kõva põhjaga kummipontoonidega kaater, mis on tõepoolest siis selleks tööks projekteeritud, selleks tööks ehitatud. Suudab umbes 40 sõlme sõita, ehk siis mere peal ikkagi päris arvestatav kiirus ja saame sellega teha kõiki meie jaoks vajalike töid, ma julgen öelda, et iga ilmaga. Teine ristapuu, mida me opereerime, on veel Muhu valla hydrokopter või merekeele nõukoda soovitab kasutada termini tiivikliugur. See on selline tegelikult mitte niivõrd vees, vaid pigem jää peal sõitmise masin, millel on taga suur umbes nagu lennuki propeller, mis teda edasi lükkab ja ta libiseb mööda vett või jääd, nii kuidas vaja. See on meil siis talviseks tegevuseks, kui Väinamäri jäässe läheb ja kellegil seal jää peal abi peaks vaja olema, siis saame ka talvisel ajal toimetada.
Ja valmisolek on üks asi, aga teine asi on stressitaluvus. Sellepärast, et te ei tegele ju action filmi lavastamisega, vaid te lähete välja siis, kui tõesti on kellelgi väga suur häda käes. Ja küllap oled sa elus pidanud nägema nii neid olukordi, kus on õnnelik lõpp, kui ka neid, kus lõpp väga õnnelik ei ole.
Jah, tõepoolest, eks tuleb raskeid hetki ette ka, loomulikult. Ütleme nii, et õnneks ei ole meie tegutsemise ajal neid halbu sündmusi väga palju olnud.
Mis on väga palju? Või kui palju neid olnud on?
Enamus meie tegevust õnneks on siiski sellised lihtsamad juhtumid. Nagu ma enne ütlesin, meie tavapärane koormus on selline 5-6-7 sündmust suve kohta, kus meid appi kutsutakse. Reeglina enamus neist on tegelikult ikkagi lihtsamad juhtumid selles mõttes, et keegi on karile sõitnud ja on kiviotsas kinni, kellelgi on mootoririke või mis iganes, kus inimelud võibolla otseselt ohus ei ole. Jah, inimene on mere peal hädas, ta on vaja sealt ära aidata, aga see ei ole tema jaoks midagi eluohtlikku. Selliseid tõsisemaid sündmusi, kus elu on ohus konkreetselt või võibolla on ka lõpuks elu kaotatud, võib ikka täna veel ühe käe sõrmedel üles lugeda. 3-4 tuleb meelde ehk praegu. Üks sündmus, millest sai päris palju selliseid arenguid alguse, oli, vaat nüüd enam ei mäleta, sellest on vist juba 10 aastat, Ida-Saaremal, kus üks poiss triivis oma isa paadiga üksinda merele. Aeg oli ka selline, et kellegil väga palju paate vees ei olnud kuskil ja paraku see sündmus lõppes kurvalt. Mina ise tookord ei osalenud, üks meie paatidest küll läks ka välja ja üritas võimalikult kiirelt sinna saada, aga tol hetkel meil ei olnud Ida-Saaremäel oma üksuse diabaati. Muhust tulemine võttis kahjuks liiga kaua aega. Ilm oli tuuline ja kõik muud tegurid, mis seal olid, jäime hiljaks. Jah, see oli raske ja ebameeldiv loomulikult tõdeda, et võt ei tulnud sel hetkel välja. Sellest sündmusest sai päris palju selliseid muutusi alguse ka. Tänaseks on näiteks riik otsustanud varustada päris mitmed maapääste komandot paatidega, et ka neil oleks võimalus reageerida sellisele sündmusele. Päästevõimekus on kindlasti paranenud kokkuvõttes.
Aga kas need maapääste komandot, no on nad nii palju merega tuttavad, et olla tasemel?
Eks see ilmselt sõltub komandost, aga nad saavad ka need samad koolitused, nad käivad harjutamas. Jah, ma julgen täna väita, et vähemalt Orissaare komando, kellega me võibolla kõige rohkem kokku puutume ja tööd teeme. Seal on mehed nii palju profit küll, et nad saavad mere peal hakkama väga hästi. Aga jah, on olnud neid sündmusi veel, kus on elu päästetud. Sel aastal oli paraku ka üks selline sündmus, kus suutsime päästa 3 inimest kokkuvõttes veest, üks kahjuks uppus. Noh, seal raske on spekuleerida, aga julgen kahtlustada, et isegi kui me oleks seal mõnikümend minutit kiiremini kohale jõudnud, see ei oleks lõptulemust muutnud, aga vähemalt me suutsime jah 3 inimest ära tuua. Asi seegi.
Asi seegi, aga ütle palun, kuidas sul närv niisugusele asjale vastu peab, et sa lähed ju päästma ja teed ilmselgelt parima, mis sa teha suudad, oskad, saad. Ja kui sa siis tuled merelt surnud inimesega, mis tunne see on?
Kindlasti ta ei ole mingi meeldiv tunne. Aga mina isiklikult suudan seda võtta suhteliselt rahulikult. Muidugi, inimesi on erinevaid. Ja eks me oleme sellest natukene rääkinud ka ja võibolla peaks rohkem rääkima selles samas vabatahtlike seltskonnas, kellele see kuidas mõjub ja võibolla mõnele oleks pärast vaja mingisugust psühholoogilist tuge lihtsalt rääkida. Ma ei tea, võibolla mõni mees läheb, võtab pärast kodus pitsi viina ja rahustab ennast sellega maha. Eks see on ka okei. Aga jah, sellise nii-öelda valitud ameti või hobi puhul, eks sellega peab ka arvestama, et nii võib minna. Võibolla mõnes mõttes on isegi lihtsam see, kui me läheme välja ja toome vähemalt selle surnukeha tagasi ja saame ta omastele üle anda. Isegi raskem on võibolla natuke see, kui me teame, et inimene on merre või merele kadunud ja teda otsitakse päevi ja nädalaid ja me ei tea, kus ta on või kus ta lõpuks välja tuleb või kas tuleb. Eks neid juhtumeid on ka olnud? Noh, see on ehk isegi jah, päästjatele ja loomulikult omastele isegi mõnes mõttes keerulisem.
Aga midagi peab ju olema, mis sind stimuleerib, jätkama, stimuleerib sind olema kogu aeg valmis. Kas on mingi tagasiside ka?
Noh, tagasisidet on mitmesugust. Eks loomulikult tunnustatakse erinevate ametkondade poolt, erinevate inimeste poolt kiidetakse, et väga tublid, et te nii teete. Noh, see on selle peale mina kehitan natuke õlgu, et tore on, aga noh, mis meil sellest kiitusest nii väga. Aga eks kõige rohkem võibolla ikkagi ongi selline tagasiside, kus keegi, keda me oleme aidanud, ütleb aitäh. Olgu see siis selline juhus, kus me aitame mõne mehe kaldale, kellel paadimootor rikki läks ja kes seal merel külmetab. Või loomulikult selline juhus, kus me inimese tõepoolest surmasuust ja veesest välja võtame. Sellisel juhul ta võibolla esimesel hetkel ei jaksa meile seda aitäh jõeldagi, aga kui ma tean, et ma olen selle mehe veest välja võtnud ja kiirabile üle andnud ja ta tervis on pärast korras, see on juba piisav teadmine, et midagi on õigesti tehtud.
Nii, meil on enam-vähem täpselt pool saadet läbi. Traditsioon nõuab seda, et sa ütled ühe muusikapala, mida sa selles saates kuulda tahaksid. Valik on sinu.
Vaat selle peale ei osanud nüüd kohe mõelda ja ma ei ole ausalt öelda väga muusika inimene, seda ongi raske nüüd nad niimoodi hoobist välja mõelda.
Tulista
puusel. Aga no eks ta mõni merelaul võiks ju siis olla.
Nagu?
Paneks ühe korraliku Vellermani.
Korraliku Vellermani?
Neid versioone on kindlasti palju, ma ei oska väga konkreetselt tuua, aga mõni siuke hea esitus.
No ma usun, et Raadio Kadi leiab selle loo. Nii et lasta kõlada.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the side, harp and then fought her when she dived down low. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The whaleman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Aga nüüd jõuame niisuguse teemani, et sa ütlesid, et mootoririkked ja karile sõidud ja niisugused, noh, ütleme, et tegelikult ju suhteliselt ohutu mäng veel ikkagi. Ja mulle kui purjetajale ei ole ka mitte teadmata see, et sageli näiteks lihtsalt kütus lõppes otsa ja nüüd me võtamegi ühenduse vabatahtlike merepäästetega, et tulge, võtke meid, nagu purjetajad ütlevad, võtke meid paela otsa ja vedage sadamasse, kust me uue kütuse saame. Et kui palju selliseid olukordi on?
Neid on. Ja muidugi võib vaielda või noh, arutleda selle ümber, et kui purjelaeval kütus otsa sai, et mis tal siis viga on, tal on ju ometi purjed. Ja tuult annab alati oodata. Noh, ma olen nõus, et põhimõtteliselt võiks ju öelda, et saage ise hakkama. Aga eks tänapäeval kipub nagu see ka olema, et see hobipurjetaja võibolla ei ole liiga professionaalne meremees. Ja võib juhtuda, et meil on mõistlikum variant teha see välja sõit ära, viia talle võibolla see kanistritäis kütust ja olla kindlamad, et ta saab ohutult sadamasse, kui pärast hakata teda kuskilt kiviteotsast päästma. See, noh, ühe näitena võib tuua siin ühel hilissügisesel, peaaegu öösel või õhtupimedas, üritas üks seltskond sõita kuivastu sadamasse sisse purjede all paraja tormakaga, sest mootor ei töötanud. Noh, kes teab kuivastu sadama sisse sõitu, see on küllaltki kitsas ja farvaatri kõrval on kohe põlvini vesi. Ei läinud õnneks, koksas vastu kive,
ja sinu ta jäi.
Laine kandis veel natukene. Selle aja peale, kui me kohale jõudsime, ei olnud seal enam laeva abistamiseks suurt midagi teha, ta oli külili kivide otsas, ma sumpasin kuivilikonnaga paadi juurde, aitasin inimesed sealt läbi vee maha ja paraku paat tõsteti ja hiljem ekskavaatoriga sealt kaldale. Et noh, tasub siiski, kui on mingisugune murekoht ja kui ei ole päris kindel selles, mis nüüd edasi saab, tehke pigem see kõne, me võime nõu anda, me võime appi tulla, me saame kuidagi pidi ikkagi selle aluse ohutult sadamasse ja me ei tule pärast ütlema, et kuulge, mis te mehed jamate, see oli nii lihtne olukord, et siin poleks abi vaja olnud. Kui on vähegi tunne, et võib jamaks minna, siis tasub pigem abi küsida.
Selge see, aga tegelikus on ju... noh, natuke teise vaate nurga alt võttes on ju see, et iga teie väljasõit tähendab kütusekulu, tähendab meeste aega ja kui tõepoolest ütleme, noh, heas mõttes amatöörid on kahe silma vahele jätnud, et neil ei ole nii palju kütust kui oleks tarvis või noh, ühesõnaga küttetank on tühi juba, siis sellisel puhul mingist merekooli aegsest loengust ma mäletan seda, et keegi lektor ütles väga tabavad sõnad, et merepääste leping kui niisugune on tegelikult legaliseeritud mererööv, ehk teiste sõnadega inimese elu päästmine on kohustuslik ja tasuta, aga igasuguse vara päästmine käib päästelepingu alla. Kas te teete päästelepinguid?
Me ei...
Päästelepingut muide võib sõlmida ka raadioteel.
Absoluutselt. Me ei tee selles mõttes klassikalisi rahvusvahelise mereõiguse järgseid päästelepinguid, ehk seda nii-öelda salvage teemat. Et jah, tõepoolest, see ongi legaliseeritud mererööv, kui me räägime päriselt rahvusvahelise mereõiguse järgsest varapäästest, siis see päästetud vara suures osas võib kuuluda pärast päästjale.
No päästelepingu üks tingimus ongi see, et maksimum hind on kogu päästetava vara hind.
Just. Päris selliselt me seda ei tee, aga jah, me lepime kokku küll, kuidas toimub tasumine ja... kes vastutab mille eest. Seda me loomulikult teeme, kui meil on selline puhas tehniline abi või vara pääste nii-öelda. Tegelikult me võimegi oma sündmused jagada laiemalt kahte, aga võib-olla ka kolme kategooriasse. Esiteks loomulikult elu pääste, mis tähendab seda, et riiklik merevalvekeskus otsustab, et see on nüüd elupääste sündmus või noh, reaalselt pääste sündmus, saadab meid välja, meie teeme töö ära, kas siis oma üksusega või teiste abiga. Suuremale sündmusele loomulikult reageerib rohkem kui üks üksus, see võib olla siis riiklik või vabatahtlik, vahet ei ole. Ja seal päästetavale mingit arvet ei esitata, need kulud katab riik.
Ma lihtsalt oletan. Ütleme, kuskil suures väinas, väinamerel ja puhub tõesti 12 palli Bofori skaala järgi. Üle 40 meetri on tuule kiirus. Meri märatseb, kes otsustab, kas minna või mitte minna.
Lõpuks on see ikkagi selle meeskonna juhi või paadi kapteni otsus, kas ta läheb selle ilmaga välja või mitte. Ma julgen öelda, et meie alused on täna sellised, et Väinameres vähemalt ei teki sellist lainet ja olukorda, kus me hakkama ei saaks. Aga loomulikult me ei saa alati öelda, et jah, me saame aidata. Kui sellise tuule ja sellise lainega on see hädas olev alus kuskil laiu lähedal madalas, kuhu me lihtsalt juurde ei saa, siis võib olla tõesti olukord, et me ei saa seal liiga palju teha. Teine asi on see, et sõltuvalt tuule suunast, lainest, kõigest muust võib juhtuda, et me ei saa lihtsalt sadamast välja. Kui me oleme selle lainega juba merel, kus meil on ruumi manööverdada, jah, me saame seal midagi toimetada ja teha, aga kui meil puhub 1,5 meetrit lainet sadamasuust sisse, siis muulide vahelt välja minemine võib olla võimatu. Eks kui vähegi võimalik, me püüame teha oma parima, et sinna minna ja sealt need inimesed ära tuua, aga nagu sa ütlesid siia, see on täiesti korrektne, esimene asi on tagada päästjate endi ohutus. Meil ei ole mõtet uisapäisa välja tormata ja mitme kordistada võimalike hädasolijate arvu.
Kas niisugustes olukordades, noh, ilmselgelt oled sa käinud abi osutamas, kui meri on, nagu meremehed ütlevad, meri on väga karvane. Kas niisugune tunne nagu hirm on sulle võõras või on seda ette tulnud, kui sa ausalt mõtled?
Päris ausalt hirmu või ei ole ette tulnud või noh, vähemalt sellist hirmu, mis hakkaks segama tegutsemist. Õnneks me ei ole ka mingisugustes väga ekstreemsetes oludes pidanud üldiselt tegutsema. Jah, selliseid kordi on olnud küll, kus sõidame välja ja avastame järgmise neemenuka tagant välja sõites, et meri on karvane, Väinamere 1,5 meetrit lainet on risti vastu, paat loobib, hüppab nii, et vähe pole. Olen olnud olukorras, kus olen sunnitud merevalvekeskusele ütlema, et minu esialgu välja pakutud kohale jõudmise aeg ei päde, sest ma lihtsalt ei suuda kiirust hoida sellise merega. Kohale oleme jõudnud lihtsalt natukene hiljem. Õnneks ei ole jah sellisesse olukorda sattunud, kus hirm oleks olnud. Mingi ärevus kindlasti pulsi lööb üles, kui olud on rasked, aga hirmu tunda pole siis aega.
No, jah, eks tegelikult on ju see, et hirm on raskete olukordade puhul üks tegelikult kõige suurem vaenlane, sest hirmunud inimese pea ei ole nii öelda enam külm, ta ei pruugi langetada ratsionaalseid otsuseid. Aga samas on hirm täiesti inimlik tunne, et see ei pruugi sinul olla, aga võib-olla näiteks sinu meeskonnas, kui olud on väga karmid.
Absoluutselt ja eks see ongi ka ilmselt järele proovimise küsimus mõnes mõttes, kes kuidas reageerib millistele oludele. Me räägime ikkagi vabatahtlikust seltskonnast. Eks meile tuleb ju inimesi igasugustelt elualadelt igasuguste kogemustega. Tõenäoliselt esimeste raskemate väljakutsetega selgubki. Ta on küll selle koolituse saanud. Ka koolituse käigus pannakse inimesi stressiolukorda ja rasketesse olukordadesse, aga see on ikkagi koolitus. Kui sa oled päris olukorras, kus seis on selline, et võib hirm naha vahele tulla, no siis tulebki välja, kes kuidas reageerib. Ja ma arvan, et tega see ei ole erinev tegelikult vabatahtlike ega ka professionaalide hulgas samamoodi, kui keegi läheb ükskõik tuletõrjujaks või merepäästjaks või mis tahes sellisesse ametisse. Esimeste raskete väljakutsetega selgub, kas ta on selleks valmis või ei ole. Ja kindlasti on sellistel ametitel ka juhuseid, kus võib-olla inimene töötab aastaid ja tal ei olegi seda mingisugust väga hullu olukorda ette tulnud ja ta on väga hea meeskonna liige. Ja siis ühel hetkel on sündmus, kus ta näeb mingit hukkunut, ta näeb midagi sellist, mille peale ta ütleb, et nii, aitab, ma ei saa enam. Ja see on ka okei. Peaasi, et ta ise saaks sellest kuidagi pidi üle, kui ta on valmis ütlema, et antke andeks, aga mina seda nüüd ei suuda enam teha, siis on nii, siis see on tema otsus ja seda tuleb ka austada. Kedagi ei saa selleks asjaks sundida.
Kas sinu praktikas on sellised juhused ette tulnud?
Õnneks ei ole. Meie tegevuses otseselt mitte. Olen siit sealt kuulnud mõnda ligilähedast asja. Noh, üks selline meie alaga pisut seotud ja me oleme siin aegade jooksul pisut ise ka sellega tegelenud veel, mis võib psühholoogiliselt väga raske olla, on vee alt otsimine. Eelkõige ma räägin siin kohal siis hukkunu otsimisest.
Väga hea, et sa seda mainisid. Oleksin peaaegu unustanud küsida, kas sina ise ka sukeldud?
Jah. Õigupoolest mu abikaasa tõi mind selle maailma juurde. Ma naersin, et ma olen eluaeg ikka üritanud pigem vee peal püsida, aga siis ühel hetkel läksin vee alla ka. Ja siis vahepeal me arendasime tegelikult natukene nii-öelda usinamalt seda võimekust, et me suudaksime vajadusel kellegi või millegi vee alt ära tuua. Paar korda on vaja ka läinud. Nüüd viimasel ajal tunnistan, et meie valmidus selles valdkonnas on pisut kehvake, ei ole teinud siin koolitusi, harjutusi. Eks see on ka asi, millega peab pidevalt tegelema, muidu lähed rooste. See on nüüd jäänud natukene võib-olla selleks isikliku elu taha, kuna see oli meil mõnevõrra selline pereüritus. Siis tänaseks 5-aastane poeg on võtnud aja ära ja see on jäänud pisut kõrvale. Võib-olla, et võtame selle uuesti ette mingil hetkel. Aga jah, mõned korrad oleme käinud ka vee all otsimas. Ja vaat see on ka kindlasti selline asi, millega päris igaüks hakkama ei saa. Eriti meie vetes, meie nähtavusega, kus see töö käib suuresti käsikaudu. Ja absoluutselt, kui keegi ütleb, et vaat see oli nüüd selline asi, et ma rohkem ei taha, no siis nii on.
Küsin kohe vahele, et kas ma järeldan õigesti, et ka sinu abikaasa on vabatahtlik perepäästja?
Põhimõtteliselt küll, aga jällegi täna nii-öelda perekondlikust vaatest pigem seda pidi, et kui see kõne tuleb, siis ta aitab mind meeskonda kokku ajada, varustust valmis panna, asja korraldada. Merele lähen pigem mina. Abikaasa ei ole tänaseks veel ka kogu koolitust läbinud. Küll ta selle ka ühel hetkel ära teeb. Ja võib-olla kui poiss kaela kandma hakkab rohkem ja oma pead saab olla, võib-olla siis lähme koos kamerele. Aga jah, kaasa lööb küll.
No nii, aga nüüd sellised, ütleme, selle merepääste tumedamad leheküljed või niisugused, mis, noh, me keegi ei ole ju tehtud ei puustaga rauast, kuigi on igasugu legende purjalaevade ajastust. Me oleme kõik inimesed. Meil on tunded, meil on emotsioonid, me tajume seda olukorda ikkagi tunnetuslikult nii või naa ka, kuigi peame mõtlema väga realistlikult. Kas need kurvemad lood vahel su unenägudes ka kajastuvad?
Mina olen vist, ma ütleks, et õnneks piisavalt tuim tegelane selle koha pealt, et ei ole mind segama jäänud. Jah, loomulikult, kui midagi sellist juhtub, on kurb, tunnen kaasa, aga liiga palju häirima õnneks minule ei jää. Noh, see on minu isiklik, kuidas öelda, lähenemine ja arusaam ja ma ütleks, et sellist ametit pidades on see vast kasulik. Kindlasti on neid, keda rohkem mõjutab ja tasub vajadusel kindlasti ka noh, mingisugust abi otsida, olgu see siis mõne psühholoogiga rääkides või, või lihtsalt sõbramehega läbi arutades, kellele mis töötab, ega seda ei saa ette kirjutada. Aga jah, mina ei saa öelda, et mul oleks probleemi olnud.
Kas sellest võib teha niisuguse järelduse, et vabatahtlikuks merepäästeks sobivad ikkagi need inimesed, kellel, no ma ei tea, kas see on õige väljend, aga kellel nii-öelda närv on tuim? Sa ütlesid ise enda kohta just asja, et sa oled just ka nagu tuimema loomusega.
Jah, võibolla mõnes mõttes võib nii öelda, aga ma ei seaks seda mingisuguseks eeltingimuseks. Selles mõttes, et eks esiteks nagu öeldud, neid karme sündmusi on siiski harva. Paljudel juhtudel võime ju ka öelda, et me teame natuke ette, mis seal võib juhtuda. Kui meil see väljakutse tuleb, meil on ju mingisugune aimdus olemas. Kas me räägime nüüd inimestest vees või me räägime mootoririkkest. Kui see vabatahtlik tunneb, et võt see on nüüd siuke sündmus, et võt sinna ma ei taha minna, siis ta võib seda ju ka öelda. Ja peale selle ega vabatahtlikuks merepäästjaks olemine ei tähenda ka ainult sündmustele reageerimist. Me teeme päris palju ikkagi ka ennetustööd selle nimel, et neid sündmusi vähem oleks. Käime õpetamas mis iganes gruppidele, olgu need kooliõpilased, olgu need lasteaialapsed, olgu need täiskasvanud. Viimati käisin isegi rääkimas Muhu hooldekodus. Okei, see oli küll rohkem selline inimeste lõbustamine selles mõttes, et ka vanuritel on ju tore teada, mis toimub. Ma ei nimetaks seda võibolla ennetustööks, sest no, eeldatavasti nemad tõesti enam
merehätta
ei satu. Aga ikkagi me käime päris palju rääkimas ja just eelkõige muidugi noortele, sest mis on noorest peast selgeks tehtud ja harjumuseks tehtud, see loodetavasti jääb eluks ajaks külge. Räägimegi üle kõike seda sama, mida igal pool räägitakse, kanna pääste vesti, ole valmis igasugusteks ootamatusteks, ole oma varustuse poolest valmis, kui sa merele lähed ja nii edasi ja nii edasi. See on ka kõik väga vajalik töö selles merepäästes ja mereohutuses. Ja seda võib ju teha ka inimene, kes tingimata ise võibolla sinna väljakutsele ei tahagi minna.
Aga keda sa välja kutsuksid? Ma mõtlen, iga vabatahtlik merepäästja jääb ju ka tasapisi vanemaks ja on vaja nii-öelda värsket verd uusi noori tegijaid. Sul on praegu võimalus teha üleskutse.
No õnneks meil on neid huvilisi ja liitujaid ikkagi olnud. Igal aastal paar inimest vast tuleb juurde. Loomulikult vajub ära ka, kes vanuse, kes tervise, kes mille iganes põhjuste tõttu. Aga praegu meil on seltsi nimekirjas vist ligemale 50 inimest.
Oho!
Nagu alati selliste vabatahtlike ettevõtmiste puhul, ma julgen öelda, et see on täiesti tavapärane ja igal pool nii. Nendest nimekirjast olijatest võibolla umbes pooled on sellised, kes midagi kaasa ka löövad ja vahel välja tulevad. Ja nendest omakorda umbes pooled on sellised, kelle peale võib tõepoolest loota, et kui ma ütlen, et nüüd on minek, siis kui neil on vähegi võimalus, siis nad tulevad. Nii et alati on inimesi juurde vaja, mida rohkem meid on, seda suurem on see tõenäosus, et me saame hästi kiiresti välja, kui see vajadus on. Kes tahab kaasa lüüa, meie kontaktid leiab internetist ja Facebookist ja igalt poolt ka üles.
No kes Muhu saarel tahab kaasa lüüa, see teab, kes on Madis Rehepap, nii et siin vist ei ole üldse kontakti otsimisega probleeme.
Küllab leitakse, antke endast märku, paneme nii-öelda nime kirja, hakkame infot edastama, kui midagi toimub. Ja nii pea, kui jälle on järgmised koolitusvõimalused, saab minna koolitusele. See esmane ajapanus selleks, et saada nii-öelda ametlikuks, vabatahtlikuks merepäästjaks, tähendab kahte pikka nädalavahetust koolitust.
Kõigest?
Reeglina alustatakse reede lõunast ja lõpetades pühapäevaga tehakse päris põhjalik nii teoreetiline kui praktiline koolitus kahel nädalavahetusel selliselt. Mis ma julgen öelda, annab päris hea sellise baasoskuse, baasteadmise. Ja sealt edasi muidugi siis selle pädevuse hoidmine sellega, et osaleme õppustel, korraldame ise mingisuguseid harjutuspäevi, mängime neid asju aegajalt läbi, teeme teooria loenguid ka, räägime jälle mingisuguseid asju üle, et kui me lähme merele, siis käiks asi kõik võimalikult libedalt ja automaatselt.
Asi töötaks nagu Antsu viiul.
Just.
Aga nüüd lõpetuseks ma tahaksin sinu käest kuulda mõnda soovitust. Arusaadavalt enamus, ma ei tea, kas üldse nii on sobilik öelda, vabatahtliku merepääste kliente on ju harrastusmeresõitjad.
Ja.
Et võibolla mõned manitsevad sõnad neile.
Ega siin muud manitsemist ei oska välja tuua. Ma ütleks kõige rohkem seda, et enne merele minekut mõtle läbi, mis võib juhtuda ja mida sul võib vaja olla. Loomulikult see jutt, mida korratakse igal pool, et päästevest on A ja O, see peab olema ja see peaks seljas olema. Jah, täna endiselt seadus meil ju ei nõua, et väike laevas päästevest peab seljas olema. Elu näitab, et kui midagi juhtub, siis see juhtub väga ruttu ja siis ei ole kellelgi aega seda vesti selga panna. Merel päästevest võiks olla seljas. Järgmine kõige olulisem asi tõenäoliselt on mingisugune sidevahend. Olgu see veekindel mobiiltelefon, mida te olete võimeline kasutama ka siis, kui te olete vette kukkunud ja juba üle parda. Kuidas te seda kasutate, kust taskust te selle seal vees olles kätte saate ja nii edasi tasub ka läbi mõelda. See võib olla ka mereraadio või mingi muu variant abi kutsumiseks, aga see asi peaks olemas olema. Sest kui midagi juhtub, nagu ma juba enne ka ütlesin, meil läheb nii kui nii aega appi jõudmisega, aga kui see abikutse läheb välja kohe, siis me oleme ehk poole tunni või tunniga kohal. Kui abikutset välja ei lähe, siis ei tea ka keegi appi tulla. Ja sealt edasi on juba nii-öelda puhas meremehe tarkus selles mõttes, et mida võib paadil vaja minna, olgu see varu kütus, mõni varu osa ja nii edasi, kuidas tagada see, et loodetavasti hätta ei jääkski. Aga jah, kui tuua välja kaks kõige olulisemat asja, siis pääste vest ja võimalus abi kutsuda mingi side vahend.
Ma loodan, et harrastusmeresõitjad, kes seda saadet kuulasid, jätsid need sõnad endale meelde. Hea Kadi Raadio kuulaja, täna oli meil stuudiokülaliseks vabatahtlik merepäästja Muhu saarelt härra Madis Rehepapp. Soovime kõigile kena talve jätku ja neile, kes merel, ikka 7 jalga vett kiilu alla. Aitäh kuulamast!
stuudios on Meremees.